Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Last time we won the challenge.
Tahun lalu, tim kami menang. Kami dapat hadiah uang yang kami sumbangkan. Jadi, menang itu penting.
Rina Morrissey, diaspora Indonesia di Severna Park, Maryland, memang selalu terpacu untuk memenangkan lomba jalan atau walkathon yang diadakan Give Light Foundation, organisasi nirlaba di San Jose, California. Pelari maraton yang sudah 3 kali mengikuti lomba tahunan ini bergabung dengan 4 para pelari Indonesia lain dari negara bagian Texas dan California.
Idenya sangat bagus sekali ya, selain untuk kesehatan, juga untuk berbagi, untuk kebaikan. It's like motivate people.
Untuk memotivasi orang untuk keluar rumah, jalan, tidak perlu lari, yang penting aktif.
Give Light Foundation, penyelenggara acara ini, mengelola panti asuhan di 14 negara, termasuk Indonesia. Global Walk bertujuan mengumpulkan dana bagi anak-anak yatim piatu penghuni panti-panti asuhan tersebut. Sebelum pandemi, event ini diadakan secara in-person atau langsung, diikuti sekitar 500 peserta. Dian Alian, pendiri sekaligus presiden Give Light Foundation, mengatakan,
"But because of COVID, you know, the whole world changed."
Tetapi karena COVID, seluruh dunia berubah dan kita harus beradaptasi. Idenya adalah menciptakan kegembiraan dan ikatan di mana peserta dalam jalan atau lari dan pesertanya dari seluruh dunia.
Ini adalah tahun keempat Give Light Global Walk diadakan secara virtual atau daring, diikuti 52 tim yang terdiri dari 5 anggota. Selain dari AS, pesertanya juga berasal dari berbagai negara, termasuk dari panti asuhan yang dikelola Give Light Foundation. Setiap hari selama seminggu, peserta berlari atau berjalan sejauh mungkin hingga tenggat waktu, yaitu tengah malam, di mana setiap tim harus melaporkan total jaraknya. Global Walk membuka kesempatan bagi perusahaan atau individual yang ingin memberi donasi, mendukung kelompok yang berkompetisi. Tahun lalu, para peserta berjalan sejauh 15.000 km dan berhasil mengumpulkan dana sebesar $16.000 atau sekitar 250 juta rupiah.
When we share our blessings, honestly that blessing.
Ketika kita berbagi keberkahan kita, sejujurnya, maka berkah itu akan dilipat gandakan.
Dari San Jose, California dan Severna Park, Maryland, tim VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Seorang terapis di Sao Paulo menggunakan reptil seperti kadal, ular, dan buaya untuk membantu pasiennya mengatasi kecemasan atau anxiety, hiperaktivitas, atau bahkan masalah otot. Berikut laporan selengkapnya. Seekor ular boa konstriktor kuning kecoklatan melingkari leher David de Oliveira Gomez seperti shawl. Bukannya takut, remaja Brasil berusia 15 tahun penyandang autisme itu malah terpesona. Baginya ini adalah terapi. Sambil membelai lembut ular besar yang melata di sekitarnya, Gomez memberitahu terapisnya di sebuah pusat perawatan di São Paulo bahwa ularnya bernama Gold dan makanannya adalah tikus. Inilah kata-kata yang ingin didengar oleh terapisnya, Andrea Ribeiro. Ia berspesialisasi dalam merawat orang-orang dengan disabilitas, autisme atau anxiety dengan terapi reptil. Menurutnya, metode yang tidak biasa ini membuat para pasien rileks dan meningkatkan kemampuan komunikasi, motorik, dan lain-lainnya. Terapis wicara itu mengatakan Gomez sedang belajar berbicara dan mengingat. Ribeiro memelopori metode itu selama dekade terakhir ini di pusat perawatan tersebut. Di sana ada ruang terbuka di mana pasien berinteraksi dengan kadal, kura-kura, dan jacaré, semacam buaya asli Amerika Latin yang umum ditemukan di Brasil, termasuk di hutan tropis Amazon. Perawatan itu sendiri belum dibuktikan secara ilmiah. Ia mengatakan,
é comprovado pela medicina que os primeiros 10 contatos.
Tetapi secara medis ini menunjukkan bahwa dalam 10 menit pertama setelah memulai kontak dengan hewan, neurotransmitter seperti serotonin dan beta-endorfin dilepaskan yang memberi perasaan senang dan nyaman. Ini membuat pasien mereka senang dan ingin belajar.
Reptil itu membuat pasien mencapai hasil yang lebih baik dan lebih cepat, katanya kepada AFP. Ribeiro pernah menggunakan anjing dalam sesi terapinya. Tetapi hewan ini terus-menerus ingin bermain dan berinteraksi yang membuat sebagian pasien merasa tidak nyaman, terutama bagi penyandang autisme. Karena itu ia beralih ke reptil. Ini adalah hewan yang membuat banyak orang merasa geli. Tetapi penyandang autisme cenderung mendekati hewan tersebut tanpa prasangka, katanya. Hewan-hewan itu memicu keingintahuan para pasien tanpa membuat mereka merasa tak nyaman. Reptil sendiri tidak peduli, tidak mencari perhatian seperti mamalia, lanjutnya. Ibunda Gomez, Fatima de Oliveira, mengakui hasil terapi itu.
Grandes avanços, superações.
David telah membuat kemajuan besar mengatasi kesulitan. Dan setiap hari ia membuat kemajuan lainnya dan mengatasi disabilitasnya.
Penanganan spesies macam itu diatur oleh Otoritas Lingkungan Hidup Brasil, IBAMA. Ribeiro bekerja sama dengan pakar biologi Beatriz Araujo yang tugasnya memantau tingkat stres hewan itu dan memastikan pasiennya tetap aman. Belum pernah ada kecelakaan dalam 10 tahun perawatan di sana, kata pusat itu. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Industri penerbangan Australia menghadapi kekurangan tenaga terampil. Menurut Konsorsium Internasional untuk Riset Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja, Monash University. Mulai dari ahli mesin hingga petugas bagasi, pandemi COVID-19 menyebabkan hilangnya ribuan lapangan kerja, dan banyak di antaranya yang tidak terganti. Berikut laporan selengkapnya. Boeing Australia membuka sebuah bengkel kerja di Brisbane untuk melatih para pekerja magang perawatan pesawat militer. Salah seorang pekerja magang di sana, Kelly Sullivan, mengatakan,
as an avionics apprentice, I inspect, test, troubleshoot electrical.
Sebagai pekerja magang bidang avionik, saya memeriksa dan menyelesaikan masalah komponen listrik dan elektronik, melepas dan memasangnya lagi di bawah pengawasan teknisi yang berkualifikasi.
Sementara itu, pekerja magang lainnya, James Wooden, menambahkan,
niche industries, particularly defense, aviation, and wedge.
Ini adalah industri khusus, terutama untuk penerbangan pertahanan dan pesawat wedge tail secara keseluruhan. Hanya ada 6 pesawat Wedgetail di Australia dan hanya beberapa lagi di berbagai penjuru dunia.
Wedgetail yang disebut oleh Wooden itu adalah julukan bagi pesawat militer buatan Boeing. Dalam beberapa tahun terakhir, Boeing Australia telah melipat gandakan jumlah pekerja magang yang diterimanya. Sementara itu, permintaan akan tenaga terampil seperti mereka masih terus berkembang. Kata Sullivan lagi,
you're on training, you're constantly learning, but at the same time, you're also.
Kami mengikuti pelatihan, kami terus belajar, tetapi pada saat yang sama, kami juga mendapat penghasilan. Bagi saya, hal yang sama-sama menguntungkan.
Untuk penerbangan komersial, gambarannya sangat berbeda. Menurut laporan Monash University di Melbourne, ada laporan mengenai kurangnya tenaga terampil.
Sekitar 25 ribu orang telah meninggalkan industri ini sejak pandemi COVID-19 di tengah-tengah pengurangan staf dan akreditasi yang kedaluwarsa. Banyak di antara mereka yang tidak kembali ke industri ini. Profesor Greg Bamber dari jurusan manajemen di Monash University mengatakan, situasinya sekarang ini sangatlah buruk. Bamber yang juga Direktur Konsorsium Internasional untuk Riset Ketenaga Kerjaan dan Lapangan Kerja di universitas itu mengatakan,
it's very dire now because there's a great demand for skills, not least digital.
Situasinya sangat sulit sekarang karena ada permintaan yang sangat besar akan tenaga terampil, tidak terkecuali keterampilan digital. Perpindahan tenaga kerja terhenti selama tahun-tahun pandemi. Ini memperburuk situasi kurangnya tenaga terampil.
Bamber mengatakan ia percaya perusahaan-perusahaan penerbangan harus melakukan perubahan jika ingin menarik dan mempertahankan para pekerja. Katanya lagi,
aviation employers do need to be more innovative.
Karyawan penerbangan benar-benar perlu lebih inovatif.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Mike Sands adalah pimpinan usaha lahan pertanian ekologis bernama Bean Hollow Grass-Fed di kota Flint Hill di negara bagian Virginia. Ia menggunakan metode pertanian regeneratif guna meremajakan lahan yang telah rusak, lalu membangun sebuah jenis usaha yang berkelanjutan dan menguntungkan melawan norma-norma pertanian konvensional. Berikut selengkapnya.
So this farm, this land, there's about 200 acres total. There's about 100 acres in grass. This land was purchased as raw land about 43 years ago by my wife's parents. They then retired out of agriculture about 20 years ago. My wife and I moved here to care for them. We started a new agricultural business. It's on the same land, but the business is called Bean Hollow Grass-Fed.
Kepada VOA, Mike menceritakan bagaimana awal mula usahanya. Dari total lahan seluas 200 ekar atau setara dengan sekitar 81 hektar, kurang lebih setengahnya berupa rumput. Tanah tersebut dibeli oleh orang tua istrinya sekitar 43 tahun yang lalu dalam bentuk lahan mentah. Saat mereka pensiun dari usaha pertanian, Mike bersama istrinya pindah ke kota Flint Hill untuk merawat mereka dan akhirnya memulai bisnis pertanian baru di lahan yang sama, namun mereka menamakannya Bean Hollow Grass-Fed.
I've always been focused on ecological concepts in agriculture and in conservation. So the only way I was interested in agriculture, frankly, was from a kind of systems point of view that really focused on land health, soil health, human health, and that just led me into the kind of continuum of practices that include regenerative agriculture.
Mike Sands menjelaskan bahwa ia selalu berfokus pada konsep ekologi dalam pertanian dan konservasi. Jadi, satu-satunya cara yang membuatnya tertarik pada pertanian adalah dari sudut pandang sistem yang benar-benar berfokus pada kesehatan lahan, kesehatan tanah, dan kesehatan manusia. Sehingga hal tersebut akhirnya membawanya ke dalam sebuah rangkaian usaha yang mencakup pertanian regeneratif.
This is a very productive agriculture. This is the type of system that can feed the world. In fact, in the long run, it's probably only way to feed the world. My focus is more local, but in terms of productivity, if you want to measure production per acre, production per animal, production per financial input, all of those metrics can be surpassed with regenerative agriculture as compared to conventional agriculture.
Mike mengatakan ini merupakan jenis pertanian yang sangat produktif, sebuah sistem yang menurutnya dapat memberi pangan kepada seluruh dunia. Bahkan menurutnya dalam jangka panjang, ini mungkin merupakan satu-satunya cara untuk memberi pangan ke dunia. Fokusnya lebih bersifat lokal. Namun menurutnya dalam hal produktivitas, apabila kita ingin mengukur produksi per ekar, produksi per hewan, produksi per input keuangan, semua pengukuran tersebut dapat dilampaui dengan pertanian regeneratif dibandingkan dengan pertanian konvensional.
Organic farming is frankly a a certifying term is based more on what you don't do. Frankly, you don't use chemical fertilizers, you don't use chemical herbicides, but it's, I think, somewhat incomplete. But I think regenerative goes the next step, and it's really about rebuilding systems.
Mike Sands menambahkan bahwa sesungguhnya pertanian organik adalah sebuah istilah sertifikasi. Hal ini lebih berdasar kepada hal apa yang tidak kita lakukan. Kita tidak menggunakan pupuk kimia ataupun herbisida kimia. Namun menurutnya, pertanian regeneratif menuju ke langkah berikutnya yang membangun kembali sebuah sistem.
My advice to a farmer who's interested in changing is one, to be open to new ideas, to not be constrained by what their father did or their mother did or what their neighbors are doing. Open your mind up to change. You want to start those changes at a large enough scale to have an impact, but not at such a large scale that you're overwhelmed by the changes. So it might be change one or two fields over to a different practice. It might be take one herd of animals or one class of animals and try something different, and then grow into that from there. So it's a combination of being open to big changes, but finding the right small changes over time to test yourself and build your own capacity.
Bagi para petani yang ingin membuat suatu perubahan, Mike memberikan beberapa saran. Pertama, kita harus bersikap terbuka terhadap ide-ide baru. Kedua, jangan terkekang oleh apa yang dilakukan oleh ayah ibu kita atau apa yang dilakukan oleh tetangga. Bukalah pikiran untuk dapat berubah, sebisanya perubahan tersebut berskala cukup besar untuk memberikan dampak, namun tidak dalam skala yang terlalu besar sehingga membuat kita kewalahan. Jadi, bisa dengan cara mengubah satu atau dua bidang ke usaha yang berbeda, bisa juga dengan mengambil satu kawanan hewan atau satu kelas hewan, lalu mencoba sesuatu yang berbeda, dan mengembangkannya dari sana. Jadi, menurut Mike, ini merupakan gabungan dari keterbukaan atas perubahan besar, namun tetap mencari perubahan-perubahan kecil yang tepat dari waktu ke waktu untuk menguji kemampuan kita dan mengembangkan kapasitas kita sendiri. Demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Para peneliti di University of Texas kini menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk meramalkan gempa bumi dengan lebih baik. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Diana Mitchell dari Austin, ibu kota negara bagian Texas di Amerika Serikat. Gempa bumi yang dahsyat dapat terjadi di mana saja di seluruh dunia tanpa adanya peringatan. Sergei Formel adalah seorang profesor geofisika di University of Texas di kota Austin. Menurutnya, cara memprediksi gempa bumi merupakan hal yang paling dipelajari dalam ilmu seismologi.
Predicting earthquakes is the holy grail of the whole seismology, so people have been trying to do it for more than 100 years.
Sergei mengatakan bahwa orang-orang telah berusaha untuk memprediksi gempa bumi tersebut selama lebih dari 100 tahun. Sebuah tim di University of Texas telah mengembangkan model atau aplikasi berbasis data untuk meramalkan gempa bumi alami yang menimbulkan kehancuran. Dengan menggunakan kecerdasan buatan dan analisis data yang kompleks, lalu kemudian menerapkannya pada sebuah kompetisi memprediksi gempa bumi dalam waktu nyata yang berlangsung selama 2 tahun. Ketua tim tersebut adalah Yang Kang Chen, seorang asisten profesor di Biro Geologi Ekonomi University of Texas. Ia mengatakan bahwa mereka dapat meramalkan gempa bumi dengan tingkat akurasi sebesar 70%, termasuk tingkat kekuatan, lokasi, dan waktu kejadian, sehingga berhasil memenangkan kompetisi tersebut.
Because of the competition, we have a very good depth set and a test bed. Most importantly, that's a real-time test bed.
Yang Kang mengatakan bahwa karena kompetisi tersebut, mereka memiliki kumpulan data yang bagus. Dan yang paling penting adalah tempat uji coba dengan waktu yang nyata. Yang Kang mengatakan bahwa model kecerdasan buatan tersebut mengambil prediksi informasi yang didapat dan hasilnya, serta menemukan pola, sesuatu yang terlalu sulit untuk dilakukan sendiri oleh manusia.
Tim dari universitas tersebut bekerja sama dengan TexNet, sebuah sistem jaringan seismologi di Texas. Alexandros Savaidis adalah peneliti utama di TexNet.
We could identify which are the parameters of the ground motion or the electromagnetic sensor system is changing prior to the earthquakes. And because of that, we can see when in the future those parameters are changing again, and when they change, then we expect to have an earthquake.
Alexandros mengatakan bahwa mereka dapat mengidentifikasi parameter gerakan tanah atau sistem sensor elektromagnetik mana yang berubah sebelum gempa bumi terjadi. Karena itulah, mereka dapat melihat kapan di masa depan saat parameter tersebut berubah lagi. Ketika itulah, mereka bisa memperkirakan akan terjadi gempa bumi. Tim tersebut mengatakan bahwa mereka telah berhasil memprediksi beberapa gempa bumi seminggu sebelumnya, namun sebagian besar lebih mendekati ke waktu gempa.
The most accurate prediction may come just immediately before the earthquake, but for early warning systems, it is sufficient to have just a little bit of time.
Menurut Profesor Sergei Formel, prediksi yang paling akurat kemungkinan muncul sesaat sebelum terjadinya gempa bumi. Namun, untuk sistem peringatan dini, sebenarnya cukup dengan waktu yang sedikit saja. Tim peneliti tersebut menggunakan lebih banyak tempat uji coba dengan waktu yang nyata di berbagai lokasi geografis, dengan harapan dapat meramalkan gempa bumi lebih jauh sebelumnya. Demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington, D.C., masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!